ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na libwa na Kisheshe, Bunagana pe na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratike. Poko ilamu pe boye bula muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo. Linaka linene ya sango na Lokota, la Lingala, na Lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17, tozali bongo na Lisugi ya Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliot, tozupe Lisugi ya Marius Mounga na Sango Eyi. Sango Eyi, epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Kole kabaton kama bakufi na mpela ekasi enokaki wuto butubuleki na Kinshasa, enguma mokonzi ya ekolo Congo Demokratika.
Kole sali badega makasi sudo vraiment na kante wonga na zokamba ba mire bele bukali bandako ebele kepe na mai na pression ya mai o buki goudron na biso na route nationale en ya onde buda mokedomi bato makasi kela.
Babungi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misato na mboka Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bato ba sikolami balobi ete ba moni mpasi o maboko ma batombo kibaye.
Munguna a komi na mwa pasi ya kubika, ba msusu bazako kufa, ba msusu bazako zoka, ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali.
Someto bokutani Afrika Amerika ebandi lelo awa na Washington DC, nguma mokonzi ya Amerika. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratike azali kati na bakonzi ba Afrika bazali na likita liango ata komboka na ye ezali na bitumba. Nini ekolo Congo Demokratike ezali kozela na likita liye? Nalinaka na biso na bozindo mosali obino Edi Isango akoyamba molobeli ya mbula materi ekolo Congo Demokratike Patrick Muyaya na masolo tokolanda yango awa. Makambo mayi manso makozala na sango na bozindo kasi yambona yango tolanda nanu sango na bokuse na Marius Munga.
Boku tani Afrika Amerika bosangisi ba kambi ba bikolo bi Afrika ba ike na ba États-Unis bobandi lelo awa na Washington DC ngoma mokonzi ya ekolo Amerika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique, Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpe bakonzi ba susu ba Afrika bazali awa. Na likita liye Joe Biden mokonzi Amerika akolobela boyokani na bikolo na bikolo bi Afrika. Alakaki mikolo mileki kosunga Afrika kozwa ebonga ya libela na G20 lisanga ya bikolo bileki na nkita na molongo. Bakolobela mpe mbongwana ya klima, ntombwa, demokrasi na makambo masusu. Lobi leleki, basi babakonzi babikolo bia Afrika, balobela ki misala na bango basalaka na likita lisalemaki na Washington epai VOA Lingala ezalaki. Mama Denise Nyakeru alobela ki nde mobeko mwabobate limpe kufuta basi bazwama na makasi mingi mingi na bitumba. Mobeko moya zalaki olibandela leyango mpe moye mouti kondima mana Assemblée Nationale mikolo mileki. Bato pene na 15 bakufi na se ya mpela ekasi ekweki wuto butu boleki na Kinshasa, enguma mokonzi ya ekolo Congo Demokratike elobi mokambi ya polisi na Kinshasa na agence ya Sango Reuters. Ministre ya mbwa ekolo eye Jean-Michel Samalukonde oya kitaki na Matadi Kibala na est ya Kinshasa alobi ete pene na bato 14 bakufi na esika yango kasi bolukiluki bozali kokoba mpona koyeba bato baye bazali komona na te. Bakambi ba polisi balobi mpe ete pene na bato 13 basusu bakufi na Selembao, Binza Pigeon, Binza Delvo mpe na bisika misusu. Ba media misusu ya Kinshasa elobi koleka bato nkama bakufi. Nzota bawei mingi ememami na ndako ya malili na lopitalo lwenene ya Kinshasa. Ndako mingi pe kwei na bisika bisusu, mpe misusu ezindisami na mai mpe na bukwei sami ya mabele. Nzela enene kati na Kinshasa na Congo Central ekatani. Batomboki ba ADF zomi na moko ba bomami lelo na Uganda sima na kukati sandelo ya kuuta ekolo Congo Demokratike epai basala kabitumba esakoli UPDF mampingama Uganda. Kolanda liyebisi ya molobeli ya UPDF Félix Kulaigye kati na babundi 12 na 13 ya ADF bakati saki butu boleki na mai ya Semelki na ndelo kati na ekolo Congo Demokratike pe Uganda. Soda moko pe abomamaki na bitumba biango ebakisi molobeli ya Uganda. Ba ADF bautaka uli bandela na Uganda mpe bakati sana ekolo Congo Demokratike epai babomaka uto koleka mibu 12 sika. basakola ete bakota na Etat islamique pe États-Unis etiaki bango na nkasa ya badongolomiso. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimaki lobi loleki kobakisa lisusu mikolo na état de siège pona mbala esusu na ituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Bakilimi be kobayike baponi yango na bozangi bwa baye babituka ba Ituri pe ya Nord Kivu. Episcopo ya lokumu ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba asengi na baye ituka okatanga na baye Kasai batika kukabwana. Monseigneur Fulgence Muteba alobi maloba mayema kimia mpe ya bofandi elongo na kimia na ba communauté nyonso ya capitale ya cuivre. Episcopo Fulgence Muteba alobaki mingi mingi na communauté katangaise pe bakasayen na nzela ya conférence de presse oyo eyambamaki lundi 12 décembre na Episcopo Emmanuel Mumba, vicaire ya archidiocèse ya Lubumbashi. Parlement ya Afrique du Sud endimi lobi loleki na Cape Town kote lemela bobandi ya misala ya bolongoli président Cyril Ramaphosa oyo afundami na makambo mayike ya mabe uto mwa mikolo. Bakelimi beko 214 bavotaki contre, pe 148 bavotaki pour. Monsieur Ramaphosa wazali na mibu tuku sambo afundami koluka kobomba na la police mpe bakonzi ya mpako moyibi ya mbongo ebele e ebombamaki na moko ya biloko na ye. Na ekolo Guinée, président Yakala, Moussa Dadis Camara, asakoli liboso ya bazuzi ete, apesaka ndingisa te na basoda na ye na koboma bato na mobu 2009, epayi wapi batokoleka nkama moko na tuku mitano baboma maka.
Matin de mingi Marius Munga, na sango e, na bokuse. Mondial Qatar 2022, lelo, Argentina ezali kokutana na Croatie na ngonga ya tukumibali ngonga ya Kinshasa na demi-finale ya yambo nani ya kolonga tukulande yango sima na match kubanda na ngonga ya 20h tupe na ngonga ya tukumibali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda kasi lobby et Colo France nde kokutana na Maroc na demi-finale ya mibali bozali kolanda sango ya mukile lelu wutu Washington DC. Si pe mawa na Kinshasa e pai bato kolekan kama ba kufi na mpela e kasi nukaki uto butubuleki tolanda sango yango na Nathalie Sikaburo uto Engumba Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratiki.
Ezali likama mpenza na Kinshasa Engumba Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratiki lelo mokolo mwami bale mpela enokaki ememi makama makasi pena baton kama moko ba weinsi manambeba makasi oyo esalemaki na mbula. Ministre ya yambo elongo na mokambi ya Engumba ya Kinshasa mpe bakami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevaluye yango bato ebele ba wei bandaku mingi ebukani mpe lokola pe banzela toka sama lokonde na matadi kibala et pas à Komaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour
Toyaki kota la mbeba pembeba ya yambo tomoni ezali ya bato bato pene na tukumi bale bakufi pe tozali na ino kokoba boluki po koyeba makambo mingi
na matadi mayo na commune ya Mongafula bato tukumi bale ba wei mpe makama ebele toka mokambi ya quartier ya matadi mayo Willy Beya
bole sali ba dega makasi surtout vraiment na quartier oyo ngana zokamba e ba mire ebele bukani bandako ebele kepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya
Kuna pe bato ebele ba wei. Toka bongo mokambi ya komina ngaliema, die merci maibanji luanga.
Alo na nivou ya pi. Jan a peu de nombre, plus ou moins 19 kon. Ou bako fina garache prison. Na kaje Kamunganga, ya 3 kon. Na kaje Kongo, ya 9 mon. Na kaje notamment Bumba, un seul kon sans vie. Na quartier notamment au Tobengi Malweka combiné na quartier notamment au Tobengi Mamaye 11 morts 4 disparus et puis quartier Jolominza 9 morts Manenga 2 morts. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kaluka. On peut envoisiner déjà je pense que 59. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne makambo oyo ya perte en vie humaine.
Na ngambo ya Barumbu, ebale moko ya bichaku chaku, ezongisi mayi na ndako ya batumpe, babebisi biloko ebele, toka bafandi.
Terasele tondi, ekomo refule, ezongeli biso na ndako to perdre biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini, donc, mwanyen kuna enumera wezate, donc, to bebisi biloko ebele. Donc, ma yo moko na kata chambre, ba biloko ba valise bilamba. Nyoso et baby
et puis déjà il banda qui ba 3 heures pando là là du coup de tellement que la mouki dans ma écoute na banda ko pourquoi les pas biso à te tondi moyen te côté ti na ba chambre et côté ti na ba douche na ba cuisine donc partout donc ma et tondi pe na makasa il y a quelques bilamba parfois ba valise za rana se mo et bine toza rana king tu valise na se bwe vu que ma isa ki belé quelques bilamba pe kei Je suis un appareil pour électroménager, à faire et baby, du coup, il y a un boule de bêtises.
Non, moi, je suis là parce que depuis 3 heures, tu sais quoi. Tu sais quoi, 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 tu sais
quoi, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi, tu Naza sipi na lala ki, mwa nazo la musangana tala bo, dega ma izo kota. So ki, nzambe te ke, ya bate la, mutako kufa, ma izo kota mwa izate. Yoko buka pata miri, sandi mwa isa miya mabi. Na pedre blu ki bele, mi bebi, fama mwa mwa la blonde bebe bebe.
Longula mbeba ya bato, banda ku mingi ye kwei nsima ya bopanzani, ya mabele, mingi mingi na komini ya Ngaliema, mpe misusu, ezinda ki na mai. RN1, tonzela oyu ekangisaka Kinshasa na Matadi, na Congo Central, ekatami. Nathalie Sekabuoro, simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro. Babungi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misato na mboka Kainama na teritori ya Beni na Nord Kivu. Batu ba iba sikolami balobi ete ba moni pasi mingi na maboko na batumbo kibaye. Bolai na Erikas Mwisi Huto Beni.
Ezali sima ya bobeti ba bombo ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda lobinde ba ADF ba eba tikaki na bonsomi ba imboka ba ye. Tulwanda lieutenant colonel Makarazukai, mulobeli ya operation conjointe, FARDC UPDF.
Banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF, babani musala ya ko bombarde, ezala na territoire ya Beni to ya Irumu, munguna a komi na mwa pasi ya kubika, ba msusu bazako kufa, ba msusu bazako zoka, ba msusu pe bazali ko longa kukima bazali. Bazo bima ebele, oebi yango na ngambo ya teritoire Beni pe na Irumu, ya solo ba msusu babima ba ki isusu lobine, bako koba kubima paske bazali na pasi, sika bazali mwa isusu wa kubanda na lamu na zamba ezalite, ba msusu bazali kukima na maboko ya munguna.
Ba FARDC UPDF, ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire, tobo sambi sami, Bosale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba makazukai
eloko tokosenga na population ezali kotika justice populaire soki bamoni bandeko wana bakini bituba kuna na kati babimi bibanda bayamba bango bamema bango esika bakozi ya leta bazali esika mapinga ezali ezala ba fablesi to bandeko na biso ya ngambo ya UPDF justice populaire za malamu te atako na bitumba ezali na obabengi yango droit international humanitaire droit de la guerre soki mutu abwaki manduki abimi esengeli ko yamba ye pe ko vema ye sika bakoki kokata likamu na ye kasi pona bandeko na biso ba civil tobengi ba otage esengeli ko protéger bango soki ba monani balakisaka bilongi na bango mingi te
esengo omite mayaba isweti civil na territoire ya Beni tolo da janvier kasire kakasairio molobeli wa bango
tosepeli pona ba famille na biso basse parmi ba to balimaki tuna basusu basala deja kuna alors ba mosusu basila sala matanga na bango ma famille dans bazongi boye to sepeli to sepeli na zando mais on peut nous appeler comme ituna pourquoi ADF abandika ko bimisa batu ndenga na parce que ituve kala sale ma douana te
Auto, ba bombardement, yaba kambi, yaba ADF, et bandisami, ezali na ba ADF baye, bazali kobo mamampe, kokangema na mapinga, obituko ya Nord Kivu, mpe Ituri. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto beni. Sommet au Bukutani Afrika Amerika et bandit de loua wana Washington DC ngumba mokonzi Amerika. Président Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo démocratique azali kati na bakonzi ba Afrika ba ebazali na likita liango ata kumbuka na ye tupe mouni liamboka na ye ezali na bitumba. Nini ekolo Congo démocratique ezali kozela na likita liye na lina kanabiso na bozindo mosali wabino edi sango ayambi bongo molobeli ya mbula materi ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya Tulanda. Mbote na bino bansol, lelo na lina kanabiso toko yamba molobeli ya mbula materi ekolo Congo démocratique ministre Patrick Muyaya oyaye awa na Bukutani ya Afrika États-Unis. Mbote monsieur le ministre.
Mbote na yonde ko edi.
Voilà tango tozolo baboye question ya yambo penze ye to uti ko yo kape komona batu atamboli na bunagana bala kisi ba pancarte bazolo ba kimia bazo pesa M23 maboko yanonu ezani.
Non, il y a liboso batwana batindi bango parce que moni M23 bazar régime ya occupation au barénara sur des intimidations depuis massacre à Kishishe oyo baboma ki batou de manière froide batou belé binonyo so bolanda ki rapport oyo Nations Unies sala ki pe ba réaction internationale nyo so komi ba komi ko luka ko distraire opinion na distraction na ba komi ko luka ba komi ko instrumentaliser ba population to mona ki pendenge ba benga ki ba pandisango ba sale la ka pouvoir wande na kishiche po ba kosa batu ba zo menacer batu bolo ba keleka ki boye bolo ba keleka ki boye au lieu batika ba enquêteur international to pe ba journaliste loko la bino boko makuna na kishiche bo sala musala na bino de manière indépendante nyoso wana eza manipulation soki balinga ki kimia nde balanda ki ndingisa oyo ba konjamboka ba pesa ki au terme ya mini sommet oyo salamaka na Luanda. Donc oana nyoso eza kaka manipulation oyo il faut pas ko pesa ngo ata crédibilité moko
lelo poso eseleki auto lelo tokolo ba ultimatum ba pesa ki ba M23 na Luanda ba bandolongwa e samité bino bokanisi ni
d'abord toka moite ke ba longwa te parce que bino bozobe ta combat M23 mais to sepela bobe ngango Rwanda parce que c'est l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais qui opèrent na sima M23 na pesio nengisa na ebisio awa ke ba journaliste ba koma ki kuna ba journaliste ba koma ki kuna neni parce que normalement pour journaliste koma kuna phase d'accréditation bazaki escorté na banani ba service rwandais ne ba s'organiser ba même ba journaliste kuna parce que za guerre yo bango ba zo salomoni lelo ba chef d'état ba si ba pesa ki nzela balobaki oyo ako souscrire na communiqué tena schéma oyo calendrier zala ki a sorti il faut remémaye par la force omoni mais il faut réunion évaluation moko ko sala ma chef d'état parce qu'entre temps ba chef d'état major général ya bamboka ananyo so basi ba kutanaka pe plan opérationnel ezali ozomona awa tozan États-Unis ya mususu moi réunion moko d'évaluation ya makambo ilobama ki kuna ikoki ko sala ma pona kotala mais comme bango ba boy kimia les restes ozala kaka ba opération militaire ndeko zungi sabango na nzela
Kinshasa boyu kuvanda mesa moko na ba bato ya M23 kasi bango balobi sika ba bandi ko bongisa mapo ba kende kasi balingi pe bayo ka bango balobi bayo ki bango te
biso toza na besoin to si to pesa ki nzela mbela o to pesa ki ba groupes armés nyonso oyo ba ki na Nairobi condition li boso za ki botiki mindu ki boye to sololi biso ler to bandi milulu na Nairobi à la demande d'ailleurs y a ba chef d'état nyo sa communauté l'Afrique de l'Est autoban na lopoto to bengi processus politique bango ba taliboso ba bimaki na mesa bakei ko beta masasi bakei ko sala ko attaquer ba MONUSCO ko attaquer ba casque bleu ko attaquer ba FRDC pour ba occuper ba parti mousou son territoire est-ce que biso e photo pe sa prime à la violence biso to sitolo baki ceux qui aiment 23 lingi ko ya ko solo la batiki minduki basse retiré et puis na moment on a tout évalué ni solo ni ni tout na bango pour ba groupe armé union sur tout solo qui na bango na Nairobi issue amis balé boutique minduki beaucoup de programme il y a des armements et puis total ni tout rozong sabino na vie sociale plus question bakota na armée assemblée nationale et CPSA qui n'est là puis boyoka qui président de la république n'est galobi bozo monake toza na ba kokoso parfois na ba ligne des francs parce que bazolo ba armée ça infiltré mais infiltration armée ba na ramené ni et banaraka boye bokei bozana moi bokei po boyo kanaki mi ya na batu ba dongolo miso o ba sale laka ba M23 depuis RCD CNDP M23 c'est toujours les Rwanda qui pensent que il faut bazala na batu na bango y compris na armée na biso pour ceux qui ba moni que tout chama mobulu batindi batu ba longi ba bimi ba sale moi nungu nungu ba bomi moi batu pour permettre ba on ba sala musala na bango ya piège économique ba sala kana ba parti wana est ya touro yo penza mbalasuke ko sala malisute
kasbinu bobo ya bango ba solo na mokambia masolo na mobondisi ya kimia ndenge bazo senka
muto aboyi ko solo la na bango ezalite mais pona ko solo la ya des conditions bino bozaki na mesa na ba groupe arménien pourquoi bobima ki bozu mandoki boke gagner ba territoire ezaki moyen osa biso chantage parce que bango balingi statut particulier to vanana bangonde to vaninga na oboyi to solo la one to one non. Il n'est pas question biso to vanana bango to solo la poto yo kananini. Plan ezami balé. Désarmement démobilisation. Bo se retirer désarmement démobilisation to aider bino bozungi na vie civile. C'est ça le sort réservé na ma groupe armé. Et il est hors des questions que bango ba kanisa que parce qu'ils sont les plus violents parce qu'ils sont ceux qui ont les tué les plus des Congolais que bango ne faut ba ya ba vanana biso na mesa d'ailleurs. Aussi au Sénat qui peut se payer fond la banquette parce qu'il y a tout rouillé. Il faut basamba. Il faut pour la première fois, banda mobulu et salamarana parti à Nord Kivu. Moutoumou ko pa kenena no se pays.
Voilà, poste le qui secrétaire d'État et à Mboka aux États-Unis, Anthony Blinken, à Benga Kimokonzi Rwanda, et bien pour l'élé à Tika, coupé sa mabouko na ba M23, Melelo, beaucoup tanezo salaman à l'Italie, Afrique, États-Unis. Bino bozo zelani ni ponali kambwana.
Non, ya liboso, il faut que président Kagame respecte ba engagement naye. Parce que moni masolo to baniango depuis le mois de juillet. To kende Luanda, to zonga Nairobi, to ya na New York na président Macron. Président Kagame azo za ba engagement aza ko honorete. Donc président Awa ezaki malamu ndenge secrétaire Blinken a bengaki. Pozo mona ya lelo ba Congolais baza na kanda. Parce qu'ils considèrent que la communauté internationale est hypocrite. Bozo mon amabe zo salama, mais bozo lo bate. Et donc, le fait que le gouvernement américain, sa gouvernement ali bozo, ba telemeli makamwana, pe bazo lo ba makamwane zali, nous espérons qu'ils vont s'impliquer davantage. Pour que le président Kagame a ti kako santé tepe, ba ti kako boma ba Congolais, parce que ba Congolais ba si ba koufi mingi. Biso tozo zela, parmi ba discussion toro zaranangon à Washington, discussion ko sa la ke kimia, ils ont la partie est de la République démocratique du Congo. Peut total à n'engagner ni tout qui cause la mise à la et développement à la communauté nation.
Kasi na makambo na mokonza Rwanda pesa kipe ya nunaye alubi ezalo kola bozo kima maponami toka kipe mikolo ya
kasi omoni ye nenga ye eske ye penza koki kobeta li sura maponami ya koma na bokonzi nengeni asalaka référendum na 2015 lelo ya okotika la na bokonzi ti 2034 avant même abeta masola ba ponami est-ce que ba rwandais bazarana liberté à s'exprimer to monaki o comme la qui chanteur rwandais kizito asali kamanze mobo lobi na ngwa kufi to tanga ba komba ba opposant est-ce que na rwanda bazana cadre o eza kufungwa mapota robeta li sola démocratie abeta masola guerre abeta masola violence eza o yo to yebelié na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebelié na makambo etali démocratie pe soka lingi biso tout ça la belle élection na biso comme il y a comme ko bangelango mais abimisa ba troupe na pa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga tout ça la ba enrôlement to voter parce que ataya saline ningini jamais yé na vie nae a okoma na niveau démocratique obiso to kominango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona donc atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, à Watozan, États-Unis, Bino Mouboebu et Salamara, en 2016, dans l'élection, il y a président Tchap, il y a interférence à Barus. C'est inacceptable. Alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie, qu'il y a un rôle dans la démocratie.
kasi nsima na yango ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alobaki alobi bamindeli to pe communauté internationale bakoma otalaka makambo na ngambo moko
bazota na makambo na ngambo moko te bazota la vérité bango bazaka na balibi ya lokuta po bamesani mingi na lokuta to pe manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na est à Congo. Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, mon acquitté que président Kagame a qui n'a que ça, ça. Bon, mon acquitté président Kagame a qui n'a goma. N'a ni à Koka qui qu'on imagine. Le président a sala qui choix en a, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce qu'a sala qui preuve à grandeur à l'obi, Rwanda a voisin à Bissot, toko qui te koza la kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que bango ba réponse ni, y a non ni ba pessi. Na attitude wana président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Siko bango bangi ba lobani mabe bazo sala. Ba tu bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to betali solote po ba mona ba violence salami kuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Tope white paper na anglais. Oyo to documenté. Ba crime o bango bazo sala y compris sur l'environnement. Ko violé basi, ko violé bana. 25 ans, ce qui 28 ans ango depuis le génocide de Salama. Yambale obiso peto moni ki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique esi komi koloba. Ba français ba komi koloba pe kala mingi te mokili mobimbe koloba ke Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Le collabino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi batu bakangi ba lobiza ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obeti linga li solo manifestation le lona bunagana. Omoni ba journaliste wana. Ba journaliste wana ba jour accréditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America. Vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na kishiche? Ceux qui batu a Monuc, Monusco. Oyo ba sala ra banquette. Ba pimeli bango accès na kishiche. Ba zu ba journaliste ou ba outi Rwanda. Et la kisi ke bazana besoin. Yaro sala manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana. Kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa. Vérité se yebani, ba bomaki batu. Pe bato ba kufaki wana. Ba témoignage ebimi, ba soda mousous bazaki kolo ba anglais. Ba outi wapi. Soki ba outi na ba trop rwandeste.
Tolongo lina M23, na batu ba kendegi na Nairobi, ba mangomba, mangomba mousousu etika libosa na bango ba nini.
Non, ya liboso na Nairobi, li kamozaki tolingi masasi ebeta lisoute na est. Ba groupes armés to proposa ki bango ba nzela mibale. Soit bo déposer Minduki, soit on vous oppose la force, na force régionale. Et puis là, bo déposer Minduki, to kotisi bino na o, to ben an alopo, to processus ya désarmement, to pe démobilisation. Donc to boto li bino Minduki, to zui bino, to formé bino, to zongisi bino na vie civile. So ke te kara mapa, so ke te kara ngouba, so ko salaka agriculture, zongi na nini wana. C'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussou Sounaba groupes armés, Zate. Parce que moi, Bazong en armée, Zate. Yangon Eko Misarabo, comme il n'a pas armé, Bozan a bien infiltré, Bozapena Batouer Moussou Soubazo respecté le droit de l'homme T, Nyo Souana Bissoto Lingangote, parce que tout côté déjà, na cercle Moko vertueux, tout ça l'île de programmation militaire, tout ça la politique nationale à défense, l'élo Touzo Linga, tout reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
L'isolo lié, il y a la ministre porte-parole Molobelié école Congo démocratique ndé ce qui si sangwa mukile le lutu kolanda eteni ya mibale ya biano Molobeli ya mbulamateri école Congo démocratique Patrick Muya ya pesaki biso na 20h30 topé na ngonga ya tukumi balé na moko na Kinshasa na sango ya mukili ya lelo tolobaki batukulika kama bakufi na mpela ekasi nukaki uto butubuliki na Kinshasa ngumba mkonze ekolo Kongo Demokratik tolanda kisango yango awa babundi ba ADF basikuli bayimboka zomi na misato na kainama na teritwari ya Benisima na misala mia mampinga mia UPF na ekolo Uga na ekolo Kongo Demokratik topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na PJ Elliot Baiba Sungi Bisonde ama sini pe na Fatu na Marius Mounga na Nzela ya Sango tobosa na te na 20h match ya demi-finale liboso kati na Argentine na Croatie e kobeta tokuta na lisusu na 20h30 po na Sango ya mibale tokuba kolanda vyo walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.